Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮሚያ ቀጥለትን አይተቃውመ ሰልፈታትን እለታዊ ዝስማዕ ትግበራት ኮይኑሎ አብ ዘባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት ሃዊ ጎዲናን ደሮለብን 29 ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ከምኡውን 32 ኣባላት ማሕበረሰብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ከም ዝተቀተሉን ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላትን ኣካላት መንግስትን ምፍጣጥ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ፀብፃባት ይወፁ ኣለዉ ክልቲኦም ክልታት በቲ ተግባር ሓደ ነታ ሓደ ክፈስስ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ሶማልያ ዝተፈፀመ ቅትለት ጃምላዊ ቅትለት ኢሎም ኣለው ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ምንያት ወርቂሶ ተቅርበ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ብገፊሑ ይካየደለን ካብ ዘሎ ክልላት ሓንቲ ኣብ ዝኮነት ኦሮምያ ተፈፂሙ ካብ ዝተባሃለ ተግባር ቅትለት ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሌ ኣብ ከባቢ ዶብ ይፍፅመሉ ዝበሃል ቅትለት ምኳኑ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ዝሓለፈ ዓርቢ ንግሆ ኣብቲ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ዝተፈፀመ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብድረዛቅ መሓመድ ይገልፁ እቲ ከባቢ ብዝኮነ መልክዑ ምስ ክልል ሶማሌ ኣይዋሰንን እዩ ድሕሪ ምባል እተን ክልላት ኣብ ዝዋሰናሉ ዝበልዎ ከባቢ ግን ተፈፂሙ ዝበልዎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ ዕጡቅ ሓይሊ ሶማሌ ኣብ ወረዳ ንኢሶ 6 ሰባት ቀቲሉልና 5 ቁሲሉልና ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ሓደ ካልእ ሰብ ቀቲሉ እዚ ኣብ ንዳወበሉ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ከዓ 29 ተወላደ ኦሮሞ ሜቶም 17 ከዓ ቆሲሎም ምስ ናይ ሎም ሓዊሹ 86 ኣባይቲ ነዲዱ 14,000 ሰባት ከዓ ተመዛቢሎም ኣበይጣሽኡ ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ዓብድራዛቅ ኣተሓሒዞም ኣብ ጅጅጋ 600,000 ሰባት ድሕሪ ምምዝባሎም ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ተወላዶ ሶማሊ ተሪሆም ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ መዕቆብ ናይ ገጠር ቀበሌ እናሃለዉ ከለዉ እዩ ቅትለት ዝተፈፀመ ይብሉ
ጋቢሎ የምትባል ቦታ ከተማ ኣለችም ገጠነች ፖሊስ ጣብያ የላትም ቀበሌ ግቢ ነው
ጋድሎ ትበሃል ቦታ ከተማ ይኮነትን ገጠር እያ መደብር ፖሊስ እውን የብላን ካልኣይ እቲ ፀገም ዝወረደ ኣብ መንጎ ሶማሌን ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ወይ ተኽሲ ዘይኮነት ብሓደ ውልቀሰብ ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ እውን ኣውጊዝዎ እዩ ህዝቢ እውን ኣውጊዝዎ ንህዝቢ ጋድሎ ኣይውክልን ንኦሮሞን ኦሮምያን ኣይውክልን እዩ ኢልና ኣውጊዝናዩ ኢና
ብካልእ ወገን ካብ ዩኒቨርስቲ ጅጅጋ ተወላዲ ሶማሌ ዝኮነ መምህር ኣቶ ጀማል ዓሊ እቲ ቦታ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክህልወሉን ክኣትወሉን ዘይክእለሉ እዩ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ ይብል
እኔ ያልገባኝ ኣንድ ብፖሊስ እዛ ስለኒሄሮ ብፖሊስ ወይስ በንፋስ እንደሄሮ ነው ያልገባኝ ብዙ ግዜ
ኣነ ዘይተረዳኣኒ ነገር ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ብምንታይ እዩ ዝኸይድ ብንፋስ ድዮም ክኸዱ ብዙሕ ግዜ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሶማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ ዝተፈፀመሉ ቦታ እውን መደበር ፖሊስ ክብሉ ገሊፆም እዮም ግን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣብቲ ከባቢ መደበር ፖሊስ ዝበሃል እውን የለን ይብሉ ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኮኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም ኩሉ ነገር ዝተፈፀመ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝመርሕዎ ሃገር እዩ ሓላፍነት ከዓ ንሶምን መንግስቶምን ክወስድ ኣለዎም ይብሉ